Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21, doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu, vă invităm să ascultați în continuare un buletin de știri, după care vom difuza în reluare emisiunea de seară a postului de radio Europa Liberă. Mai întâi însă știrile. Ungaria dorește să ajute Republica Moldova în procesul de integrare europeană, a declarat la Chișinău președinta Parlamentului Maghiar, Cătălin Szilli, după convorbirile avute cu omologul său moldovean Marian Lupu. Marian Lupu susține că Ungaria este un avocat potrivit pentru că nu are interese ascunse față de Republica Moldova, o aluzie la România pe care autoritățile de la Chișinău o acuză că ar submina statalitatea moldoveană prin politica de acordare a cetățeniei române moldovenilor. Coaliția de guvernământ din România este pe cale să se destrame, iar un viitor executiv minoritar are șanse să se dovedească și mai fragil decât cel actual, se spune în ediția de săptămână aceasta a publicației britanice The Economist. The Economist analizează implicațiile crizei de la București asupra imaginii României în Uniunea Europeană. Comisia Europeană trimite experți în România și Bulgaria pentru a evalua stadiul reformelor în justiție, agricultură, igienă alimentară și siguranța aviației. Guvernul de la București și cel de la Sofia au trimis la Bruxelles rapoarte referitoare la stadiul reformei în domeniile amintite. Pe baza acestor rapoarte și pe baza evaluărilor experților europeni în cele două țări, Comisia Europeană va lua în luna iunie o decizie referitoare la activarea sau nu a clauzelor de salvgardare din tratatele de aderare la Uniunea Europeană a României și Bulgariei. Omul de afaceri rus Boris Berezovski, unul din adversarii Kremlinului, a anunțat că e dispus să discute la Londra cu procurorii ruși care anchetează asasinarea fostului agent rus Alexander Litvinenko. Berezovski a precizat că a acceptat să se întâlnească cu procurorii după ce a primit garanții de securitate din partea oficialităților ruse și britanice. Litvinenko, prieten cu Berezovski și unul din cei mai vocali critici ai Kremlinului, a spus pe patul de moarte că președintele Vladimir Putin ar fi ordonat asasinarea sa prin otrăvire. O acuzație respinsă de liderul rus. Ministrul american al apărării Robert Gates a cerut Casei Albe și Congresului american să găsească o modalitate de a închide centrul de detenție al Statelor Unite de la Guantanamo. Vorbind în cadrul unei audieri în fața unei comisii congresionale, Gates a spus că el se pronunță pentru închiderea închisorii, dar că unii din deținuții de aici nu ar trebui eliberați niciodată, având în vedere propriile lor mărturii. Premierul israelian Ehud Olmert a salutat drept revoluționară relansarea de către liderii arabi a unei inițiative de pace în Orientul Mijlociu din 2002. E vorba de recunoașterea statului Israel și garanții de securitate dacă Israelul se retrage de pe teritoriile cucerite în 1967. Olmert a lăudat propunerea, dar a dat glas obiecțiilor israeliene față de unul din cele mai importante punctele acestui plan de pace, anume dreptul refugiaților palestinieni de a se reîntoarce în Israel. Transferurile de bani făcute prin bănci de moldoveni din străinătate s-au ridicat anul trecut la 855 de milioane de dolari, a anunțat Banca Națională a Moldovei. Această sumă este comparabilă cu veniturile anuale ale bugetului de stat. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem acum în reluare programul de seară al postului de radio Europa Liberă. Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Ieftode. De ce cred autoritățile moldovene că drumul spre Europa trece prin Ungaria? Cum a ajuns teatrul Eugene Ionescu sub patronajul lui Vladimir Voronin și Vasile Tarlev? Copiii moldovene au un avocat în persoana baronesei britanice Emma Nicholson și miniștrii europeni de externe pregătesc reconstrucția provinciei Kosovo pe cale să obțină independența. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat că Ungaria este un avocat potrivit pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru că Ungaria, a spus Lupu, nu are interese ascunse față de Republica Moldova. El a făcut declarația după convorbiri la Chișinău cu președinta Parlamentului ungur, Cătălin Szilli, care la rândul ei a spus că trăsătura esențială a parteneriatului moldo-maghiar este totala transparență și sinceritate, relatează Vasile Botnaru.
Különleges fontosságú.
Balcanii de vest, Republica Moldova și Ucraina sunt cele trei priorități pe care și le-a asumat Ungaria ca să contribuie la punerea în aplicare a strategiei de lărgire a Uniunii Europene, a spus speakerul Parlamentului de la Budapesta. Catalin Sile a subliniat că recenta declarație de la Berlin, semnată de țările membre ale Comunității Europene cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la fondarea UE, motivează și mai mult autoritățile maghiare.
Să facem această politică în toată transparența, cu toată deschiderea, și ar fi foarte bine. Ne-am dorit ca nimeni să nu presupună niciun fel de alte intenții decât cele pe care le-am
amintit.
Am întrebat-o pe Catalin Sile dacă Ungaria își asumă nu doar atribuțiuni de euroavocat, dar și responsabilități de antrenor sau de mentor, astfel încât la capătul maratonului să pledeze la Bruxelles cauza Moldovei, care, lucru știut, își dorește integrarea cu drepturi depline în Uniunea Europeană și nu doar o bună vecinătate. Președintele Parlamentului a dat asigurări că Budapesta este perfect conștientă de această misiune. Totodată i-a subliniat că Moldova este cea care trebuie să-și facă temele. Speakerul moldovean, Marian Lupu, a recunoscut la rândul său că așteaptă de la partenerii de la Budapesta nu doar complimente și formule de politețe.
Când va fi nevoie, sper că nu va fi nevoie, prietenii discută și mai dur, când prietenii indică greșeli, când prietenii vin cu soluții, tocmai aici. Și este mare valoare a unui dialog între parteneri și între prieteni.
Ca să ne convingă că are încredere în viitorul comunitar al Moldovei, Catalin Sile ne-a mărturisit că i-a oferit în dar omologului de la Chișinău o sticlă de vin de tocai, îndemnându-l să nu o deschidă decât atunci când Moldova va adera la Uniunea Europeană.
L-ați ascultat pe Vasile Botnaru. Vizita președintei Parlamentului Ungariei nu a fost singura notabilă astăzi la Chișinău, unde s-a aflat și baroneasa britanică Emma Nicholson. Cunoscută în țările din Europa de Sud-Est ca o avocată a copiilor instituționalizați și adversară a adopțiilor internaționale, Emma Nicholson, membra a Parlamentului European, și-a îndreptat de câtva timp atenția și spre situația copiilor din Republica Moldova. Radu Benea are detalii.
Emma Nicholson a participat astăzi la prima ședință a grupului de nivel înalt pentru copiii din Moldova, fiind și copreședinta acestuia. La ședință s-a făcut bilanțul unui proiect pilot cu genericul Acțiuni Comunitare, patronat de baroneasa britanică. Proiectul, derulat în ultimele trei luni, a constat în stabilirea unei comunicări între copiii din 10 licee și școli generale din Chișinău, exclusiv pe bază de voluntariat, și copiii de la 10 instituții de tip rezidențial, internate sau case de copii și școli auxiliare din capitală. În total, în proiect, au fost antrenați peste 1300 de copii. Zilnic, aceștia comunicau sau desfășurau diverse acțiuni comune, educaționale, sportive sau culturale. Rezultatele acestui proiect, monitorizat foarte îndeaproape de un expert străin, au fost apreciate drept un mare succes, iar baroneasa Emma Nicholson a declarat că Republica Moldova a reușit într-un timp foarte scurt să facă progrese importante în reformarea sistemului de protecție a copilului, chiar mai bune decât în România. Emma Nicholson.
Republica Moldova a făcut deja mari progrese și deține o expertiză vastă în domeniu. În Moldova s-au produs schimbări tangibile la nivel de strategii și politici, care au fost deja simțite de copiii și tinerii beneficiari.
Se așteaptă ca în toamnă acest proiect să fie extins la nivel național, adică să cuprindă toate cele 67 de instituții de tip rezidențial pentru copii din Moldova, dar mai întâi guvernul trebuie să pregătească o strategie în acest sens. În Republica Moldova, peste 12.000 de copii se află în instituții de tip rezidențial. Scopul reformei acestui domeniu este reducerea numărului copiilor care cresc și se dezvoltă separat de familiile lor. Se consideră că aceștia sunt supuși unor riscuri mult mai mari la integrarea în viața socială și sunt potențiale victime ale traficului de persoane. Oficial, în Moldova există peste 28.000 de copii de vârstă școlară care au ambii părinți plecați peste hotare. Colaborarea între guvernul moldovean și baroneasa Emma Nicholson se face din octombrie anul trecut în baza unui protocol privind promovarea acțiunilor comunitare pentru susținerea copiilor aflați în dificultate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Teatrul Eugene Ionesco va avea un nou sediu la Complexul de Distracții Moscova. Complexul a fost cumpărat special în acest scop de guvern și oferit teatrului. Directorul Petru Vutcărău i-a mulțumit personal președintelui Vladimir Voronin. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a încercat să afle dacă evenimentul va avea urmări politice asupra teatrului.
Știrea că statul i-a oferit trupei teatrului Eugen Ionesco drept sediu clădirea fostului centru de agrement Moscova a împărțit lumea din sfera culturii în două tabere. Unii întrevăd conotații politice, alții susțin că este un lucru cât se poate de firesc, atâta timp cât cel mai galaunat teatru din Republica Moldova nu avea un sediu și a tot umblat cu mâna întinsă și pe timpul celorlalți președinți. Regizorul de film Sergiu Prodan consideră că în sfârșit s-a reparat o nedreptate care durase prea mult în timp.
Este un act pozitiv care, fără îndoială, va revigora arta teatrală în Republică.
Dramaturgul Constantin Cheianu are sentimente încurcate.
Eu mă tem de un al doilea episod care va urma, în care va trebui să vedem Teatrul Ionesco în frunte cu conducătorul său, făcând declarații de mare simpatie pentru Partidul Comuniștilor.
Directorul artistic al teatrului, regizorul Petru Vutcărău, infirmă zvonurile că ar fi plătit un preț politic pentru obținerea sediului.
Nu vreau să transform acest eveniment într-un act politic, să-i dau o tentă electorală sau de alt ordin. Este un act cultural, important în primul rând pentru întreaga societate.
Petru Vutcărău ne-a mărturisit că acest eveniment a șocat în primul rând trupa teatrului care se afla într-un moment de răscruce. Dacă această problemă a sediului nu și-ar fi găsit o rezolvare, până la sfârșitul stagiunii, actorii intenționau să dizolve trupa, ne-a spus Vutcărău.
Mulți actori erau de-a dreptul porniți să plece din meseria asta, din teatrul ăsta, din țara asta, să-și ia lumea în cap. Ori brusc a apărut speranța.
Deschiderea oficială a noului sediu urmează să aibă loc în luna mai a anului viitor, chiar înainte de a începe cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional Bienala Teatrului Eugen Ionesco. Complexul de agrement Moscova a falimentat acum câțiva ani, iar Ministerul Culturii a cumpărat recent clădirea cu aproximativ 30 de milioane de lei, după cum a susținut deputatul Vladimir Filat în plenul Parlamentului. Între foștii proprietari există un litigiu care a ajuns la CEDO, așa cum ne-a confirmat și juristul Vitalie Nagacevski. Nimeni dintre criticii cu care am stat de vorbă nu se încumete deocamdată să facă pronosticuri certe referitoare la viitorul teatrului Eugen Ionesco și mai cu seamă privind capacitatea administrației de a evita înregimentarea în detașamentul trubadurilor, recunoscători care își plătesc polițele. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din autonomia găgăuză au decis să extindă la scara întregii autonomii emisia posturilor publice de radio și televiziune, de la Comrat. Noul bașcan al autonomiei, Mihail Formuzal, ne-a declarat că va fi modificată și grila de emisie a televiziunii, așa încât acesteia i se va cere să transmită ședințele executivului local.
Executivul găgăuz restabilește activitatea companiei regionale publice de radio și televiziune pentru ca să poată acoperi 100% din teritoriul autonomiei. Asta e prima. A doua, executivul a decis că toate ședințele sale vor fi deschise și retransmise în direct. Dacă nu vom putea să asigurăm retransmisia în direct, atunci înregistrarea întregii ședințe va merge pe post. Asta e în legătură cu faptul că populația nu întotdeauna are posibilitatea de a abona ziarele, care sunt scumpe și este deci prost informată, așa că prima ședință va fi deja retransmisă.
Această decizie luată la Comrat a coincis în timp cu hotărârea Parlamentului de la Chișinău să anuleze obligația pentru Televiziunea Moldova 1 să transmită în direct ședințele legislativului. Dar bașcanul Mihail Formuzal a spus că cele două decizii, cea de la Chișinău și cea de la Comrat, nu au nicio legătură.
Eu nu aș vrea însă ca acțiunile noi conduceri a Găgăuziei pentru asigurarea accesului populației la informație să fie privite în contextul recentelor decizii ale Parlamentului Republicii Moldova. Și vă spun de ce. În primul rând, reflectarea activității legislativului și a executivului sunt două lucruri cu totul diferite. În al doilea rând, pentru noi aceasta este o plăcere mai puțin costisitoare decât pentru întreaga Republică. Astea sunt cauzele principale care ne-au determinat să adoptăm această decizie. Este pur și simplu punctul nostru de vedere pragmatic.
Mihail Formuzal, bașcanul autonomiei Găgăuze. Televiziunea de la Comrat are 4 ore de emisie proprie pe zi. În rest, retransmite postul național din Turcia. Transmiterea ședințelor executivului Găgăuz va spori probabil volumul de emisie locale. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Ieftode. În următoarele minute, miniștrii europeni de externe discută relația cu vecinii din Est. Rubricile Dicționar European și Revista Presei de Mâine. Ministrii de externe ai Uniunii Europene s-au adunat la Bremen, în Germania, pentru 2 zile de convorbiri, inclusiv despre relația cu noi vecini ai Uniunii, între care Moldova. Tema principală a zilei de astăzi a fost însă provincia Kosovo, relatează Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai celor 27 de țări ale Uniunii Europene au cerut astăzi tuturor țărilor membre să contribuie financiar pentru a reuni suma de 1,5 miliarde de euro, la cât a fost estimat costul reconstruirii regiunii independentiste Kosovo în primii 3 ani de independență. Este prima întâlnire a miniștrilor europeni după prezentarea publică a planului trimisului special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, în legătură cu viitorul provinciei Kosovo, aflate în prezent sub tutelă internațională. Ahtisaari a recomandat ca provinciei Kosovo să îi se atribuie independența sub supravegherea comunității internaționale. Această supraveghere îi va reveni Uniunii Europene. Un raport care le-a fost prezentat astăzi la Bremen, miniștrilor de externe, de către Javier Solana, șeful diplomației europene, și de către Olli Rehn, comisarul european responsabil cu extinderea, atrage atenția asupra riscului crescând al violențelor în Kosovo în așteptarea independenței. Uniunea Europeană va prelua temporar o parte din atribuțiile administrative ale provinciei, căutând să ajute Kosovo să devină un stat viabil cu instituții funcționale. Javier Solana a avertizat că un eșec al Uniunii Europene în Kosovo ar pune în pericol securitatea în toată zona Balcanilor. În marginea acestei reuniuni de la Bremen, responsabila cu relațiile externe ale Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, a făcut cunoscut că le va cere celor 27 de miniștri de externe să ia măsuri pentru a ușura regimul vizelor aplicat unor țări din imediata vecinătate a Uniunii Europene. În primul rând, Ucraina și Georgia, dar și Republica Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunile noastre de la weekend veți putea afla, doamnelor și domnilor, la știri, mai multe despre discuțiile miniștrilor de externe europeni, dar tema principală a emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va fi floriile.
Avem o campanie electorală după erodarea constantă în ultimii ani a imaginii și a statutului politic a primăriei Chișinău și partidele politice trebuie să se pătrundă de ideea că această campanie este importantă nu numai pentru Chișinău, dar și pentru toată țara. Și din acest punct de vedere, programele electorale, candidații electorali trebuie să fie pe măsura așteptării cetățenilor.
Domnul Păustrucescu?
Opinia mea este necesar ca partidele politice să aibă buni avocați, pentru că pe perioada campaniei electorale se declară în toate direcțiile că le sunt lezate drepturile, ce într-adevăr poate pe bună dreptate, dar odată ce sunt lipsă cereri de chemare în judecată, toată această zarvă, cum se invocă anumite cazuri, dacă nu sunt atacate în instanță, ele rămân fără ecou.
Iar despre alegerile locale de pe 3 iunie va fi emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
Dicționar european.
Traficul cu femei, prostituția forțată, este un comerț ilicit foarte vechi, dar se credea într-o vreme că el a dispărut în Europa. În orice caz, el era aproape inexistent în Europa de Est. Astăzi, prostituatele din Europa de Est formează grosul celor care operează în Europa Occidentală. Mai recent, o piață importantă pentru această formă de criminalitate a devenit fosta Iugoslavie, Bosnia și în special Kosovo. Kosovo e în acest moment cel mai mare centru de sclavie sexuală din Europa. Situația e stranie. Frontierele Republicii sunt poroase și legislația e incertă. Numărul mare de soldați și lucrători străini și lipsa unei legislații adecvate au dus la o situație în care prostituția a devenit una din cele mai profitabile activități. E vorba de o prostituție foarte adesea forțată. Sute de femei și fete sunt aduse lunar în Kosovo, din Ucraina și Bielorusia, România și Moldova, Bulgaria sau Albania. Sunt cunoscute cazuri de fete de 14 sau 15 ani, cărora li s-a promis o slujbă în Grecia și care se regăsesc în câte un bordel din Macedonia sau Kosovo, unde vin să se aprovizioneze proxeneții albanezi. În unele cazuri se organizează adevărate licitații, un proxenet putând cumpăra o fată cu 1.000 până la 3-4.000 de dolari. Procedura este identică în Kosovo și în Europa Occidentală. Fetele, odată ademenite, sunt practic sechestrate. Proxenetul, posesorul, confiscă pașaportul, iar fetele sunt obligate să se prostitueze fără plată sau pentru o plată de mizerie. Dar asta nu se întâmplă neapărat numai în Kosovo. Multe tinere din Europa de Est sunt atrase într-o asemenea sclavie chiar și în Occident. S-a calculat că circa 500.000 de femei din Europa de Est au ajuns pe căi ilegale să se prostitueze în țări ale Uniunii Europene. O agenție a Națiunilor Unite afirmă chiar că diferitele mafii est-europene sau din Balcani câștigă mai mult din prostituție decât din traficul de droguri. Cu toată amploarea traficului cu femei, nu există nicio mobilizare importantă în acest sens a autorităților în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu numai câțiva ani în urmă, Republica Moldova era catalogată în presa internațională drept sursa cea mai importantă din Europa de trafic de ființe umane. De curând, problema este mai puțin mediatizată, ceea ce confirmă randamentul vizibil al multelor campanii de informare. Purtătorul de cuvânt al Centrului Internațional specializat în combaterea traficului de persoane, La Strada, Nicolae Misail.
Fenomenul trafic de ființe umane nu se află în creștere așa cum era prin anii 2000-2003. S-a stabilizat la un anumit nivel, dar totuși încă ne alarmează.
Între timp, un impunător număr de organizații internaționale și agenții guvernamentale străine s-au implicat în combaterea fenomenului, organizând campanii de asistență pentru grupurile cu risc de a fi traficate, campanii ale căror scop este în primul rând schimbarea condițiilor de viață, astfel încât aceste persoane să nu-și mai dorească să plece în străinătate. În ultimii câțiva ani, doar cu susținerea Consorțiului Italian de Solidaritate, 59 de tinere și-au înființat câte o afacere. În anul 2001, centrul La Strada a deschis o linie fierbinte pentru asistență și prevenirea cazurilor de trafic de ființe umane, la care au apelat până la începutul anului curent peste 20.000 de persoane. L-am întrebat pe Nicolae Misail care este rezultatul activității liniei fierbinți.
Linia fierbinte pentru Centrul Internațional La Strada este principalul instrument de legătură, pe de o parte, cu victimele traficului de ființe umane, de altă parte este principalul flux informativ pentru grupurile profesionale și pentru potențiale migranți. Până acum avem cam 500 de persoane care au fost repatriate. Pe de altă parte, o cifră cu foarte mare aproximație calculată, când sunt peste 1.500 de persoane anual care sunt traficate în Republica Moldova.
Cu toate acestea, datele unui recent sondaj arată că mai mult de jumătate din respondenți nu cunosc telefonul acestei linii fierbinți, 0800 5 de 7. În ultimul timp, autoritățile moldovene și-au intensificat eforturile de combatere a traficului de ființe umane, doar în anul curent fiind înregistrate 130 de infracțiuni în domeniu. Cu toate acestea, ultimul raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind traficul cu ființe umane plasează Republica Moldova în grupul țărilor de nivelul 2, care, citez, fiind o sursă majoră pentru traficul de femei, nu se conformează standardelor minime de eliminare a acestui fenomen. Citat închis. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele României, Traian Băsescu, a rămas ieri fără încă un consilier. Demisia purtătoare de cuvânt, Adriana Săftoiu, de la administrația prezidențială, este pusă de presă în legătură cu confruntarea dintre șeful statului și grupurile de interese despre care Traian Băsescu spune că ar exista în jurul guvernului. Revista Presei de la București a fost alcătuită de Tania Radu.
Plecarea Adrianei Săftoiu din poziția de purtător de cuvânt al președinției este privită în ziarul Adevărul, în conexiune strânsă cu scăderea în sondaje a lui Traian Băsescu, cu circa 10% în ultima lună. Articolul susține că gestul consilierului prezidențial, care l-a însoțit pe Băsescu aproape 8 ani pe scena politică, ar confirma avertismente deja formulate. În planul speculațiilor, Adevărul lansează informația că șeful statului ar percepe în ultima vreme pe Adriana Săftoiu ca apărând interesele Partidului Democrat, mai precis ale vicepreședintelui PD Adrian Videanu, care militează în general pentru o bună relație cu Partidul Național Liberal. Încă de ieri, zvonurile se întretăiau cu mare viteză. Cele mai multe propagau ideea deteriorării relațiilor dintre președinte și consilierul său ca urmare a unor indiscreții ale Adrianei Săftoiu. Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, Adriana Săftoiu retează toate aceste speculații. Andreea Pora, cea care consemnează, țintește încăpățânat toate reproșurile formulate de presă și de partenerii politici la adresa lui Băsescu, că ar fi o persoană dificilă, cu care e aproape imposibil de lucrat și că nu ar asculta sfaturile consilierilor. Adriana Săftoiu parează totul, demontează fiecare acuzație și redesenează portretul deja cunoscut. Președintele României are o personalitate puternică, își urmează instinctul politic, așa cum e firesc pentru cineva care are în spate atât de multe victorii politice. Colaborarea cu el a fost bazată pe încredere totală și pe loialitate, iar domnia sa pleacă de la Cotroceni din motive personale pe care nu le precizează. Săptoiu admite totuși în România Liberă că președintele a făcut destule greșeli. Nu a fost destul de atent la formarea guvernului în 2004. Nu și-a calibrat bine pașii în lupta anticorupție. Ținta a fost bună, cred că drumul nu e corect, spune Săftoiu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Făclia este unul din puținele ziare care apar sâmbătă la Chișinău. Iulian Ciocan a aflat ce scrie Făclia în numărul de mâine de la redactorul Iuliana Bogușevski.
Iuliana, Făclia a publicat în numerele anterioare mai multe articole ale pedagogilor nemulțumiți de salariile mici. Între timp, guvernul a anunțat că în 2007 salariile vor crește în câteva etape. Ce scrie Făclia în acest sens?
Făclia titrează retoric dacă factorii de decizie riscă să fie chemați în judecată, scriind că, pe de o parte, actualul guvern nu a scăpat de vechiul handicap. Una spune și, de fapt, alta face. Ba adoptă decizii de majorare a salariilor cadrelor didactice, ba renunță la ele, ba amână data executărilor, lăsând impresia că vrea să tragă pe sfoară sindicatul. Pe de altă parte, sindicatul din educație și știință, care acum câțiva ani amenința că va intenta un proces judiciar împotriva guvernului, nu a avut suficientă maturitate atunci și nu se știe dacă are astăzi.
Prin urmare, să înțelegem că în numărul de mâine al Făcliei mai există voci nemulțumite.
Mai există. Chiar în acest număr, doctorul habilitat Virgil Mândăcanu scrie că, din cauza finanțării insuficiente a domeniului preuniversitar, școala națională este în pericol.
Am remarcat în ultimul timp preocuparea autorităților pentru reanimarea școlilor profesionale. Făclia reflectă cumva acest lucru.
Ziarul inserează un amplu reportaj de la școala profesională numărul 2 din Creuleni, una dintre cele mai novatoare în sistemul profesional tehnic din Republică. Chiar în incinta acestei școli, o întreprindere de bază și-a deschis o filială, elevii dezvoltându-și aici competențele profesionale. Alte relații de colaborare au fost stabilite cu Germania, Italia și alte țări din Europa, în baza mai multor proiecte, iar printre planurile administrației se mai înscrie formarea grupei de meșteri populari și racordarea programelor de studii la modelul european.
Deci să înțelegem că din punctul de vedere al Făcliei, aceste școli profesionale sunt foarte utile.
Sunt foarte utile, însă există aici o problemă, pentru că majoritatea acestor școli profesionale sunt mai degrabă finanțate, sunt ajutate de antreprenorii de peste hotare și mai puțin de cei din Republica Moldova.
Redactorul ziarului Făclia, Iuliana Bogușevski. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu, Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Nu uitați de cele două emisiuni de weekend ale Europei Libere, iar la o nouă ediție a Moldovei la ora 7, vă dăm întâlnire luni dimineață.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.